ei tea, kas te olete minuga nõus, aga minu arust on kõige ilusam aeg aastast ongi kevad, mai ja ka juuni. Nii nagu me ka enne laulsime, siis et kevadel on elu. Ja minu arust seda elu on kõige rohkem just mai ja juuni kuus. Et ma ka tihti nüüd just praegu viimased nädalad olen kuni iliste õhtutundideni õues, kui just väga suurt vihma ei ole. Ja poisid on ka sageli minuga kuni pimedani õues, sest selles ajas, mis me praegu oleme, on midagi sellist väga nauditavat. Vahel lihtsalt tunned, kuidas vaatad aias ringi, kõik tärkab, tõuseb mullast, taimed kasvavad, linnud laulavad, selline mõnus, selline lõhn on õues, õunapud õitsevad, jah. Sirelid ja kõik see nagu loob sellise väga sellise mõnusa keskkonna, kes ilus lõhn, ilus hääl, kõik ilus pilt on nagu silmees. Ja ma tõesti viimased nädalad olen tõesti seda aega nagu nautinud ja ma kutsun ka teid üles siis seda võrratud ilu, mis loodus praegu meile pakub nautima. Ja praegu on selles mõttes keha aeg, et need päevad on väga-väga pikad. Ja õhtud, ma usun, saavad ka järjest soojemaks minema. Aga midagi ole teha. See aeg saab üsna varsti läbi. Ja see oli vist eile või üleile õhtu, kui ma siis ka olin olnud kuni sisult päikse loojang kuni õues. Ja tulin tuppa ja ütlesin Elisele, et kuskil kuu aega on seda ilusat aega veel, et siis saab see läbi. Elisele nii pahanab peale, et on sul vaja sellest rääkida üldse. Et on sul vaja seda meelde tuletada, et see kõik läbi ükskord saab. Aga midagi ole teha. Tahame või ei taha, me elame kahjuks maailmas, kus igal ajal on, igal asjal on algus ja lõpp. Nii nagu kui tark kuningas Saalomon ütles, et igal asjal on siin elus aeg. Aeg rääkida, aeg vaikida. Et iga asi, mis siin maailmas algab, saab ka kunagi otsa. Ja seetõttu on võibolla inimestena, kes me siin maailmas elame, sageli võibolla raske ette kujutada, et see kõik võiks toimuda kuidagi teistmoodi. Et ei oleks nii, et iga asi, mis algab, see ükskord ka lõpeb. Et võiks ju olla selline mingi asi, mis on igavene. Aga see, mida me siin maa peal kogeme, see tegelikult tahes või tahtmata räägib meile ka sellest, et see maailm, milles me elame, et sellel on algus ja sellel on lõpp. Kõik siin maailmas ükskord kaob ning see tõttu ei ole ka põhjust uskuda, et see maa, millel me elame, on igavene. Ja kui me vaatame Jumala sõna, siis kas keegi oskab öelda, mis olid Kristuse viimased sõnad, kui ta läks üles taevasse isa juurde? Kuidas? See oli pärast ristilöömist. Aga Kristus tõusis üles tänu Jumalale ja oli veel mõnda aega siin maa peal. Ja viimase lause on siis Matteuse 28. peatükis ja salm 20 ütleb, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ehk Kristus viitas ka sellele, et selle maailma ajastu saab ükskord läbi. Sellel maailmal oli algus ja sellel maailmal saab olema ükskord lõpp. Ma olen iga päev teie juures. Selles on muidugi ka tõotus selles lauses. Selles on tõotus, et Kristus on iga päev meie juures ja miski toimu siin maailmas ilma tema teadmata. Kristus on öelnud, et meie juukse karvatki on ära loetud. See on küll võrdlus mõnes mõttes, aga see näitab meile seda, et kui väga ta meist hoolib ja kui väga ta hoolitseb meie eest. Aga kui me vaatame võib-olla ühe salmiga ettepoole, Kristuse viimased sõnad enne, kui ta taevasse läks, siis 19. salm ütleb meile, et minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja siis tuli see lause ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Me ei tea, millal see patune maailm, selle patuse maailma ajastu ükskord läbi saab. Seda aega on väga paljud inimesed võib-olla proovinud ennustada, on väga palju uuritud ka Jumala sõna ja proovitud sealt leida sellist mingitki aega. Ja tegelikult ka meie adventkoguduse algus on seotud sellega, et üks mees William Miller uuris ka Jumala sõna ja proovis ka seda aega paika panna, et millal see maailma patune ajastu, see surma varjuori org ükskord läbi saab. Ja ta jõudis mingi kuupäevani, mis loomulikult ei täitunud, sest et Jumala sõna tegelikult ütleb seda ka, et seda, et sellest päevast ja tunnist ei tea keegi muu kui vaid isa taevas. Aga inimesed on püüdnud seda aega ikka ja jälle uuesti välja mõelda, et millal see kõik võiks toimuda. Ja peab tunnistama, et need ärevad ajad, mis ka praegu maailmas toimuvad, on ka inimestele tekitanud siis sellise teadmise või tunde, et see maailm, see ongi kaduv. Selle maailma peale ei ole võimalik loota, sest kõik see ükskord kaob. Me näeme, kuidas erinevad probleemid maailmas kuhjuvad, erinevad sõjad, viirused, kõik, mis seda maailma laastavad. Ja peab tunnistama, et isegi väga paljud need inimesed, kes Jumalat ei usu, tunnistavad nüüd sellest, et midagi on siin planeedil toimumas väga-väga valesti. Ja osad inimesed üritavad siis veel seda pöörata seda suunda, seda hävingu suunda tagasi. Aga Jumala sõna ütleb, et see ajastu saab läbi. Aga me ei tea, millal see ajastu läbi saab. Ja seetõttu me ei peaks mitte keskenduma sellele, et millal see ajastu läbi saab, vaid me peaksime keskenduma eelkõige sellele, mida Kristus andis meile ülesande, mida me peame tegema kuni selle ajani, kui see ajastu ükskord läbi saab. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Me tunneme seda kohta piiblis missioni käsuna. Ehk see on siis üleskutse kuulutada Kristusest, kes oli surnud ja kes on üles tõusnud ja kes tahab selle patuse maailma uueks luua, kes tahab lõpetada selle ajastu, surma ajastu siin maailmas. Aga me võib-olla miljoni dollari küsimus on sageli see, et kuidas me seda missioni käsku siis ellu saame viia nii, et inimesed ka seda sõnumi vastu võtaksid. Et tõepoolest leiduks veel inimesi, kes tahavad sellest kaduvast maailmast pääseda. Nii nagu Noa päevil. Noa kuulutas ka selleks, et võiks leiduda veel mõni inimene, kes tahaks sellest uppuvast maailmast pääseda. Ja nii on ka meie ülesanne, nii nagu Noal antud, et me peame seda hoiatust inimestele edasi viima. Ja üks võib-olla kõige paremaid näiteid, kuidas siis seda missioni käsku täita või edasi viia, oli siis apostel Paulus. Ja tahaksin täna teiega jagada ühte kohta 1. Korintus 9. peatükist alates salmist 19, kus oli välja toodud siis, kus on välja toodud siis Pauluse meetod, kuidas Paulus tegi missioni tööd, mis olid need põhimõtted, millest tema lähtus. Ja ma usun, et me on kõigile teada, kui ma neid lugema hakkan. Salm 19, 1. Korintus 9. peatükk. Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute. Seadusal olijatele, ehkki ma küll ei ole seadusalune, olen saanud seadusaluseks, et võita seadusaluseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen saanud kõigile kõigeks, et igal juhul mõned päästa. Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. Siin oli Paulus välja toonud siis oma töö põhimõtted, aga ta oli välja toonud ka selle, et miks ta seda tööd teeb. Ta mitu korda kordab, et võimalikult palju inimesi päästa. Salm 19 ütleb, et võita võimalikult palju ja salm 22 ütleb, et igal juhul mõned päästa. Et Pauluse südame kutse oli, et leiaks veel inimesi, kes oleks valmis sellest patusest maailmast kõrvale minema ja käima Jumala teed. Ja mis oli see Pauluse meetod? On huvitav, et ta ütles, et juudile ta saab juudiks, seadusel olijatele saab ta ka seadusaluseks, seaduseta olijatele saab jälle seadusetuks ja nii edasi nõrkadele nõrkadeks. Mida need salmid tähendavad? Ma uurisin hiljuti seoses meie adventkoguduse 125. ütleme siis aastapäevaga ka meie koguduse ajalugu. Ja meie kogudus siis tekkis Eestis 1897, ehk siis 125 aastat tagasi, aga enne seda, kui ta jõudis Eestisse, jõudis ta Euroopasse, jõudis ta Venemaale ja sealt kaudu siis jõudis ta Eesti maladele. Aga üks esimene misjonär Euroopas, kelle adventkogudus saatis Ameerikast, oli John Juvins Andrews. Ja tema oli ka väga edukas oma missionitöös, sest et kui ta saabus Ameerikast Euroopasse 1874, siis tema töö tulemusel see adventkuulutus levis üle Euroopa erinevatesse riikidesse. Vaatamata sellele, et sellele kuulutusele oli väga suur vastuseis, väga paljudes riikides töötas Andrews väga edukalt. Ja tema kasutas ka just seda Pauluse meetodit. Nagu Paulus ütles, see kõigile kõigeks. Ja kui ta töötas siis Prantsusmaal, siis ta hakkas välja andma siis prantsusekeelset ajakirja ajamärgid. Ja ma loen teile ühe lõigusid raamatust Räägi sellest maailmale, kus on ka hea ülevaade sellest, kuidas adventkuulutus tekkis, kuidas see jõudis siis erinevatesse piirkondadesse, kaasarutusse Euroopasse. Ja siin on kirjas, et teades, et prantslased ei olnud vaimustatud välismaalastest, kes nende keelt väänasid, kasutas ta iga juhust, et lihvida oma prantsuse keelt täiuslikkuseni. Ta ei tahtnud tekitada ühtki soovimatud barjääri tõe kuulutuse ja rahva vahele. Mary ja Charles, need olid tema lapsed, ühinesid temaga keele õppes. Kahe aasta pärast olid nad valmis kirjutama alla pidulikule lepingule, mille kohaselt võis kodus rääkida ainult prantsuse keelt. Kui nad tahtsid, siis võisid nad erandkorras rääkida ka saksa keelt, kuid inglise keelt kasutati äärmise hädasunnil. Miks saksa keelt? Sest et nad elasid Sveitsis saksakeelses siis piirkonnas, kus nad ka tegid missioni tööd. Aga mis oli siis Andrewsi põhimõte? Et kui ta tahtis prantslastele kuulutada Jumala sõna, siis ta tahtis võimalikult hästi osatada ka prantsuse keelt. Ehk prantslastel on selline, siis oma keele suhtes ilmselt selline, kui nad on väga uhked oma keele üle ja kui keegi võib-olla natukene seda valesti tarvitab, siis ei pruugi see kontakt inimesega tulla kuigi pikk enam. Ja Andrewsi põhimõte oligi see, et ta tahab saada nende inimestega hea kontakti just läbi selle, et õpib nende keele selgeks. Kas me oleme valmis õppima mõnda uut keelt? Selleks, et kuulutada Jumala sõna. Selleks, et saada juudile juudiks, selleks, et saada, ma ei tea, prantslasele prantslaseks. Ta pani ka oma pere, oma lapsed õppima. See on üks näide sellest, kuidas seda meetodit on praktikas ka rakendatud. Aga see ei ole, ma arvan, ainuke meetod, sest me suhtleme ju ka eestlastega, kes oskavad keelt. Aga Paulus ka väga palju reisis, suhtles erinevates keeltes, erinevates piirkondades, käis ringi seda Jumala sõna kuulutamas, nii nagu ka Andrews. Ja Andrewsi põhimõte tõesti oli see, et kui ta nüüd jagas Jumala sõna Saksamaal, saksakeelses piirkonnas, siis ta tahtis osata võimalikult hästi nende inimestega suhelda. Et midagi läheks kaotsi selle keelebarjääri tõttu. Kui ta läks Prantsusmaale, siis ta tahtis prantsuskeelt osata. Aga ma usun, et sellest kirjakoha peamine mõte on see, et me püüaksime mõista seda inimest, kellega me suhtleme. Me püüaksime panna ennast selle inimese rolli, kus tema on. Sest et mida inimesed hästi oskavad? Inimesed oskavad hästi hukka mõista. Aga mõista on juba keerulisem. Mõista teist inimest. Miks see inimene on siis seadusalune? Miks see inimene on seadusetu? Ja mõista tema tausta, suhelda temaga ja soovitavalt jah, tema enda keeleselt, sest paremini aru saada, miks ta sellises seisus on. Sest et vastasel korral on meil väga raske võib-olla jõuda selle inimese võib-olla sisemuseni, tuumani, miks tema arusaamad on sellised, miks tema seisukohad on sellised. Et Jumala sõna kutsub üles meid tegema ettevalmistusi selleks, kui me lähme kellegi teise inimesega kohtuma. Et me paneksime ennast selle inimese olukorda ja tõesti nagu Andrews vajadusel õpiksime ka seda keelt, milles tema nagu mõistab suhelda. Et see on see missionitöö põhimõte, mis oli Paulusel ja mida rakendas siis hiljem ka siis esimene adventkoguduse missionär Euroopas. Selleks, et mõista inimest, kellega ta suhtleb, peab ta ennast võimalikult panema selle inimese olukorda. Ta ei pea saama, nii nagu ka Paulus ütles, et seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, aga ütles veel juurde, et ehkki ta ise ei ole seaduset. Aga see tähendabki seda, et ta ei pane ennast nagu üks ühele samasse olukorda, aga ta üritab võimalikult palju seda inimest mõista, ta üritab võimalikult palju selle inimesega suhelda. Ja seda kõike selle nimel, et leida veel mõni inimene. Ja kui tihti ja kui palju me teeme enne eeltööd, kui me lähme missioni tööle. Kui tihti me valmistame ennast selleks ette. Võibolla sageli mõtleme, et meil on Jumala sõna ja küll Jumala sõna ise räägib selle inimesega. Aga kas me teeme ise ettevalmistusi selleks? Et tõesti saada juudile juudiks, saada nõrkadele nõrkadeks. Paulus tegi ettevalmistusi, et olla võimalikult selle inimese positsioonil. Et oleks võimalik temaga suhelda ja panna teda siis ka uskuma seda, mida Paulus soovis edasi anda. Sest väga sageli võib-olla inimesed ei mõista seda piiblikeelt. Kui me inimesele loeme Jumala sõna, siis kui ta ei ole võib-olla elus varem sellega kokku puutunud, siis ta ei mõista seda keelt. Nii nagu Uues Testamentis me teame näidet Etioopia koja olemast ja Filippusest, siis Filippus läks ka tema juurde küsis, et kas sa ka saad aru, mis sa seda loed. Ja sageli võib-olla tõesti võõras inimene, kui kuuleb seda piibli sõnumit, siis tal on raske seda mõista. Aga see on ka see, et me peame ka selle piibli sõnumi siis tegema sellele inimesele nagu personaalseks. Selliseks, milles inimene sellest aru saab. Ja nii nagu tõesti me ka enne rääkisime vajadusel, peame ka selle inimese siis tema enda emakeeles seda proovima selgeks teha. Ja miks me peda peame tegema? Just nimelt sellepärast, et see maailma ajastu saab ükskord läbi. Ja Kristus on annud meile ülesande, et külvata veel neid häid seemneid siia maailma, mis hakkaks inimestes kasvama. Et hea seeme kasvaks ja kui Kristus ükskord tagasi tuleb seda maailma ajastut lõpetama, siis tal oleks neid häid seemneid võimalikult palju. Sest kui ei ole hea seemne külvajaid, siis tahes või tahtmata umbrohi hävitab selle need üksikud head seemned. Aga kui need häid seemneid on rohkem, siis need head seemned, see vili on ka vastu pidama. Ja saak on selle võrra suure. Nii et ma kutsungi teid täna üles võtma eeskujuks need põhimõtted, mis olid Paulusel, mis olid esimesel missionäril, kes tuli Ameerikast Euroopasse. Ja nende tööd uurima, nende tööst eeskuju võtma ja tõesti lähtuma sellest, mis oli Pauluse motivatsioon ja mis oli ka Andrusi motivatsioon. Ja ma lõpetuseks loengi teile ühe lõigu veel sellest raamatust, kus on siis kirja pandud see, mis motiveeris siis esimest missionäri Euroopas. Inimhinged, kelleni võiksime jõuda, on hukkumas. Meil ei ole antud töö jaoks palju aega. Öö, mil ükski inimene enam töötada ei saa, on ligidal. Kas me ei peaks siis nende päevade jooksul, mis meil on antud tegema kõik, mis suudame tõepoolest mõnegi inimese päästa? Kas näete väga suurt sarnasust tema selles lauses ja selles, mis Paulus ütles? Kas me ei peaks tegema kõik, mis suudame tõepoolest mõnegi inimese päästa? Ja Paulus ütles, et ta teeb seda kõike selleks, et mõned inimesed veel päästa. Et see peaks olema ka, ma usun, kui meie motivatsioon teha kõik selleks, et veel mõni hing päästa sellest hukkuvast maailmast.